რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 16 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რომის პაპი საქართველოში ჩავიდა. შიმონ პერეს მსოფლიოს ლიდერები ეთხოვებიან. გაერო გმობს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშს აღმოსავლეთ ავღანეთში. კლინტონი და ტრამპი მერკელს ფავორიტ პოლიტიკურ ლიდერად განიხილავენ. რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში ჩავიდა. საქართველოს დედაქალაქის აეროპორტში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარს დაუხვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 1 ოქტომბერს რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე აღავლენს წმინდა მესას და დამსწრე საზოგადოებას ქადაგებით მიმართავს. რომის პაპი შეხვდება ასირიულ ქალდეური საზოგადოებისა და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს. ვიზიტის ბოლოს რომის პაპი ფრანცისკე სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან და თანხლებ პირებთან ერთად ეწვია მცხეთას, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს დაათვალიერებს და მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამს. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გასაშუქებლად აკრედიტებულია მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების 151 ჟურნალისტი. რომის პაპის საქართველოში ვიზიტს 2 ოქტომბერს დაასრულებს და თბილისიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გამო თბილისის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისაკენ მიმავალ გზაზე ეგრეთ წოდებული საპროტესტო დგომის აქცია გამართება მართმადებელი მრევლის ერთი ნაწილის მიერ. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით პაპი საქართველოში ჩამოდის პროზელიტური მიზნით, რაც მართმადებლობის წინააღმდე გამიმართული. ეს შეფასება 28 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში უარყო საქართველოს საპატრიარქომ, რომელმაც მრევლს სიმშვიდისაკენ მოუწოდა და განმარტა, რომ რომის პაპის საქართველოში ვიზიტი გიორგი მარგველაშვილის და სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწვევით ხორციელდება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს დღეს 30 სექტემბერს ეწულება 10-წლიანი უფლებამოსილების ვადა. მათ შორის არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი და მოსამართლეები კეთევან ერემაძე, დავით სიჭინავა და კონსტანტინე ვარძელაშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი ხელმძღვანელის არჩევამდე თავმჯდომარის მოვალეობა შეასრულებს მოსამართლეს აზა თავაძე. 4 ვაკანტურ ადგილზე ერთი მოსამართლე პარლამენტმა უნდა დანიშნოს, ერთი უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა და ორი პრეზიდენტმა. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით უკვე ისარგებლეს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებად დანიშნეს თემურას ტოღუში, ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე. რაც შეეხება პარლამენტს, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევს ახალი მოწვევის პარლამენტი შეარჩევს. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ამბებით განვაგრძობთ. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის დაკრძალვის ცერემონიაში, რომელიც იერუსალიმში იმართება მსოფლიოს ათობით ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი და ასევე პოლონეთის, იტალიისა და კანადის ლიდერები მონაწილეობენ. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში შიმონ პერესს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე ჰერცლის მთაზე დაკრძალავენ. გაეროს მისიამ ავღანეთში დაგმოთ 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ნანგარხარის პროვინციაში. 30 სექტემბერს მისიამ მოუწოდა ავღანეთის მთავრობას და საერთაშორისო კოალიციის სარდლობას, რათა ჩაატარონ მომხდარი ინციდენტის დამოუკიდებელი გამოძიება. შეერთებული შტატების განცხადებით 28 სექტემბრის საავიაციო იერიშის სამიზნეს წარმოადგენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება. თუმცა მისიის ინფორმაციით ერთ-ერთ სოფლის ცხოვრებლები ზეიმობდნენ მათი უხუცესი ლიდერის დაბრუნებას, როდესაც მათზე საავიაციო იერიში განხორციელდა და დაიღუპა სუმცირად 15 ადამიანი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა 29 სექტემბერს ჩიკაგოში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მის ფავორიტ მსოფლიო ლიდერად გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში კლინტონის მთავარი მეტოქე, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი დონალდ ტრამპი წარსულში გამუდმებით აკრიტიკებდა გერმანიის კანცლერს მისი ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკისათვის, მაგრამ ბოლო ხანს ტრამპმა შეცვალა ტონი და 29 სექტემბერს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ რეგიონულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში პრეზიდენტობის კანდიდატმა ანგელა მერკელი დაასახელა ფავორიტ მსოფლიო ლიდერად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
მოგესალმებით თქვენ ყურებთ გადაცემას ინტერვიუ რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია მე ვახავართ სალომე ასათიანი დღეს გვაქვს ბოლო გადაცემა იმ ციკლიდან რომლის დროსაც ჩვენ ვესაუბრებით კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსის მქონე პარტიების ლიდერებს დღეს ჩვენი სტუმარია კახაბერ შატავა ეროვნული ფორუმის ლიდერი მოგესალმებით ბატონო კახაბერ.
სალამ შვიდობისა, შვიდობა მოგცეთ ღმერთმას. იმ შვიდე სიწყნარე კარგი ნორმალური სტაბილური არჩევნები ყოფილიყოს გაგრძელება მთელი ამ წინასაარჩევნო კამპანიისა, რომელშიც თქვენ ახლა მოგვეცით საშუალება ჩვენს გამოჩენილიყავით. დიდი მადლობა.
მადლობა რომ გვეწვიეთ, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და მოდით დავიწყოთ ზოგადი კითხვით, სამ კითხვას ალბათ ბევრი ჟურნალისტიკის ამ დღეებში. ეროვნული ფორუმი შეიქმნა 2006 წელს, შემდეგ კოალიციის ფარგლებში, კოალიციის კონფიგურაციასთან ერთად, ქართულ ოცნებასთან ერთად 6 დეპუტატით იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში. ახლა გადიხართ დამოუკიდებლად იყრით კენჭს ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. აი როგორია თქვენი პარტიის ძირითადი მახასიათებელი, რაგან გასხვავებთ თქვათ ქართული ოცნებისგან, რომლის კონკურენტი ხართ ახლა თქვენ, თქვათ იდეოლოგიის ან პლატფორმის თვალსაზრისით და როგორია თქვენი პერსპექტივები?
დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ, თუმცა განმასხვავებელს გარეშეთვალი უფრო ხედავს. ახლა თითოეული ჩვენგანი მით უმეტეს საარჩევნო კამპანიის დროს ცდილობთვით დემონსტრირებას და საკუთარი განსხვავებულობის წარმოჩენას ინაპლანზე წამოწევას. მაგრამ ასეთი პალიტრა ხანდახან ერთი რუხი ფერის ხდება ხოლმე. ამიტომ თვითონ როცა ამბობ, აი მე განმასხვავებს ეს, მე ამით ვარ უკეთესი, ამით ჯობი ვარ. ისეთ შედეგს არ იძლევა, როცა უბრალოდ აფიქსირებ იმას, რაც ხარ, რასაც წარმოადგენ ყოველგვარი აპლომბების გარეშე და გარეშეთვალი ხედავს, ხო? და თან მე არ მგონია რომ ამ არჩევნებში ახლა ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ეს აი წარმოჩენა საკუთარი რაღაცა კონკურენტუნარიანობის და განსხვავებულობის. მე ერთხელ მაინც უნდა მივიდეთ და ამ არჩევნება შეიძლება მოგცეს ამის საშუალება რომ რაღაცა თანხმობისკენ და ისეთი ურთიერთჩეთავაზებისკენ წავიდეთ რომელიც რაღაცნაირად გენერალურად დააკავშირებს ერთმანეთთან დაპირისპირებულ და გათიშულ ეროვნულ წარმონაქმნებს და რაღაცა საერთოს ვიპოვეთ. ამიტომ იმ საერთოს შეთავაზება ისეთი ვარიანტის მოძებნა, რომელიც ცხოვრებამ გიკარნახა და თუ იმასაც აინტერესებს, თუ იმანაც იფიქრა, თუ მასაც უნერვიულია, თუ მასაც უწუხია, თუ მასაც გადაუტანია რაღაცა სადღაც ჩეხების წერტილები შეიძლება მოგცეს. ამიტომ განსხვავებულობა ბუნებრივია, საჭიროა კი საპარლამენტო წინასაპარლამენტო საარჩევნო მარათონია და აქ რაღაცას უნდა იჩემებდე, მაგრამ საბოლოო თემა რა არის?
საბოლოო თემა ეს არის. შეერთებისკენ
უნდა წავიდეს და თუ ეს შეიძლება განმასხვავებლად გამოდგეს, მაშინ ჩათვალეთ რომ ეს არის განმასხვავებელი.
ელექტორატმა ხომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი თქვენ ბრძანდებით ეროვნული ფორუმი ქვია თქვენ თავობას. აი მაგალითად, ნუ თავარი ესეთი ფუნდამენტური მახასიათებლები არის ზომიერი კონსერვატიზმი, როგორც
გავეცანით თქვენ პროგრამას,
ეროვნული იდეა, ნაციონალიზმი, ზომიერი
ისიც. ნაციონალიზმთან ფრილად ვიყო.
ზომიერი. მაგრამ ნუ დაახლოებით აი ასეთივე პლატფორმა შეიძლება თქვათ აქვს, თქვათ პატრიოტთა ალიანსს. რატომ უნდა დაგიჭიროთ თქვენ მხარი ელექტორატმა? განმასხვავებელი არ ნიშნავს აუცილებლად უკეთეს. აი, რითი ხართ განსხვავებული?
კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარეშე თვალმა უფრო შეიძლება დაინახოს განსხვავდები თუ არა. ახლა ეროვნულ იდეაში, ეროვნულ სახელმწიფოში თითოეული შეიძლება სხვადასხვა რამეს გულისხმობდეს. და კეთილშობილური мотиваცია შეიძლება ქონდეს ამის დემონსტრირების, საქართველოზე ფიქრობს, სახელმწიფოზე ფიქრობს. ჩვენთვის არის აი ასეთი გაგრძელება იმის, რაც შემოვიდა თავის დროზე ეროვნული მოძრაობით და ეროვნული ხელისუფლებით, რომლის დამხობის პროცესი თითქოს აღდგენა დაიწყო იმის, რასაც ვებრძოდით. და აი დაკნინების ეტაპზე მყოფი საბჭოური სისტემის აღდგენა დაიწყეთ თითქოს. ჩვენთვის არის ესეთი რამე, საქართველო როგორც სახელმწიფო ეროვნული, რომელიც როგორც სახელმწიფო ეროვნული სახელმწიფო განიხილავს ძირითად სუბიექტად ერს, როგორც კრებით სულიერ სუბიექტს და მისი თვითრეალიზების პირდაპირ თვით რეალიზების საშუალებებს და შესაძლებლობებს ეძებს საერთაშორისო ურთიერთობა და სისტემაში. და ამ ვითარებაში, დღევანდელ ვითარებაში, როცა მსოფლიო წესრიგი მორღვეულია, დისბალანსია სრული და ძალთა ცენტრები აღარ არსებობენ, მნიშვნელოვანი ხდება ურთიერთობა და ცენტრების შექმნა, იმიტომ რომ ეს ორმხრივი სამმხრივი ურთიერთობების ცდელობა დამთავრდება ფიასკოთ. სხვა დროში გადავდივართ, სხვა ეპოქაში შევდივართ. ეს შეიძლება იყოს ქაოსი და თვითგანადგურების პროგრამის ამუშავება კაცობრიობისთვის, ან მართლაც რეალური ახალი თუნდაც დროებითი თვითრეგულირება და მშვიდობიანი პროცესისკენ გადასვლა. საქართველოს რომ შეუძლია როლი ითამაშოს, ჩვენი შემოთავაზება, როგორ ვხედავთ ამ როლს და როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ეს როლი ითამაშოს?
ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. თქვენ გაქვთ ესეთი იდეა, რომ საქართველომ უნდა იტვირთოს რეგიონული მშვიდობის დამამყარებელი ფუნქცია რეგიონში, როგორ ხედავთ ამას? დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და თქვენ სამომავლო პერსპექტივებზე, თუმცა მანამდე მოდით დაუბრუნდეთ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენს მონაწილეობას კოალიციურ მთავრობაში, მუშაობას მაშინ ან მონაწილეობას 2012 წლიდან მოყოლებული 4 წელი გავიდა, იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში, როგორც თქვით. თუმცა 2012 წელს თქვენ პირადად უარი თქვით პარლამენტში შესვლაზე, თანამდებობებზე, თითქოს განზე გადექით პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამის მიზეზი რა იყო?
ხო, ბევრჯერ ცადე უკვე ამის ახსნა და 6 თვე გავიდა თითქმის მას შემდეგ, რაც მე კვლავ აქტიურ საჯარო პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ფიგურირებ. რაც შეეხება ახლა იმ 2012 წლის ამბებს, მე წინასწარვე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც მითქვამს, წინასწარვე, როცა ჩვენ კოალიციის ერთ-ერთ დამფუძნებლად დავფიქსირდით ეროვნული ფორუმი, მაშინვე პირველივე ეტაპზე მაქ მქონდა ნათქვამი ჩემი კოლეგებისთვის, რომ მე პარლამენტში ან მთავრობაში შესვლას, წასვლას, მუშაობას არ ვაპირებ.
რატო?
ერთი მიზეზი გახლავთ ის, რომ ნუ ახლა ადამიანური რესურსი კოალიციას არ აკლდა. საკადრო რესურსი კოალიციას ან საქართველოს ისედაც საკმარისია. პარტიისთვის იმ წლების განმავლობაში, როცა ჩვენ პარტია ძირითადად სულ საზოგადოებრივ გამაერთიანებელ პროცესებს ემსახურებოდა, ვერ მოვიცალეთ კარგად. ამიტომ მეც და გენერალურმა მდივანმა ცრევა შავიშურმა ადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ეტაპზე ჩვენ იმ დროს, როცა ძირითადი პრობლემა თითქოს მოიხსნა და საყოველთაო ჩართულობის შანსები გაჩნდა, ჩვენი დრო პარტიისთვის დაგვეთმო. შიდა თვითმოწესრიგებისთვის.
პარტიის გაძლიერებას მოახდინეთ.
დიახ, პოლიტიკიდან წასვლა ბუნებრივი ამას არ ქვია, წასვლა ვერ მოვასწარი, იმიტომ რომ ახლა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახდით და ბუნებრივია პოლიტიკურ პროცესებში პარტიულ პარტიის შიგნიდან მონაწილეობდი,
ასე რომ ახლა პარტიის პოზიციებს
ახლა
კოალიციიდან წამოსვლის შემდეგ თქვენი პარტიის ლიდერები აკეთებენ სხვადასხვა შინაარსის განცხადებას, მათ შორის აფასებენ კოალიციის გამვლილ წლებს და ამჟამინდელ ვითარებასაც. კერძოდ ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატონმა გუბასანიკიძემ, ახლახან ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე, მის როლზე და ფუნქციაზე, როცა ივანიშვილმა წერილით, მორიგი წერილით მიმართა მოქალაქეებს, მან ეს წერილით შეაფასა ბატონმა გუბაზმა და ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ ძალაუფლებაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეკომპანია პირველის ეთერში გააკეთა ინგა გრიგოლიასთან ინტერვიუს დროს.
სტილიც განსხვავებული ერთმანეთისგან, სხვადასხვა საკითხები როგორც ჩანს სხვადასხვა ადამიანებმა დაწერეს და რაც მთავარი არის სამწუხაროდ ჩემთვის ასევე დასტურდება ის, რომ ჩვენ გვაქვს არაფორმალურ მართლობასთან საქმე. ძალიან არ მინდოდა ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო მხარე.
დიახ.
და აღმოჩენილიყო ერთ-ერთ პოლიტიკურ ბანაკში. ქართული ოცნების მთავარი ავადმყოფობა როგორც ჩანს გაგრძელდება და გაძლიერდება, ეს არის ქრონიკული დილეტანტიზმი.
აი, როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოაჩენს პარტიას ამგვარი განცხადებები ახლა პარტია კოალიციიდან წამოსვლის შემდეგ? თქვენ არ იცოდით ივანიშვილის გავლენის
შესახებ? როგორ წარმოაჩენს პარტიას? ახლა ეს თქვენ უნდა მითხრათ და გარეშე მაყურებელმა უნდა თქვას.
თქვენ თვლით რომ სწორია დღეს ამ განცხადებების გაკეთება, როცა 4 წელი ამ კოალიციაში მუშაობდით და ივანიშვილის ფაქტორი ყოველთვის იყო?
მე ვფიქრობ, რომ სწორია ბალანსი. სწორია ბალანსი.
ბალანსი რა თვალსაზრისით?
ბალანსი სწორია ბალანსი. შეფასებების ურთიერთ დამოკიდებულებს, რომელიც არ გადადის, არ ცდება რაღაც ზღვარს. ერთია, როცა პოზიციას, საქმიანობის სტილს, შეფასება საფასებდა მეორე როცა პიროვნებების შეფასებები
გადაიხადა ბალანს იქ ბალანსი ამბობს რომ ამ წერილით კონკრეტულია დარწმუნდა იმაში რომ საქმე გვაქვს არაფორმალურ მართველობასთან
აი არაფორმალურ მართველობას რაც
შეეხება დამოკიდებულება
პრეზიდენტთან არაფორმალურ მართველობას რაც შეეხება გუბაზი რასაც ამბობს რომ წერილის დამწერი ან შემომთავაზებელი ან ავტორი თავისი ამ შინაარსი წერილის შინაარსი და საკუთარ თავზე რაღაც პასუხისმგებლობის აღებით შეფასებით მომავლის პერსპექტივით დასახვით უნებრივად აცხადებს იმას რომ აი საკუთარ თავზე იღებს თითქოს პასუხისმგებლობას იმ ყველაფერზე რაც აქამდე ხდებოდა რაც ახლა ხდება და რაც მერე ხდება და რა თქმა უნდა ეს თავისთავად აი იმ შედეგ შეფასებამდე მიდის რომ არაფორმალურ მართველობასთან ხო არ აგვაქვს საქმე მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით მე იმის იქეთ მივდივარ კიდე ააფერს არ მოვაკლებ და არ დავამატებ ჩვენი პოლიტიკური ლიდერის გუბას სანეკიძის ნათქვამს საერთოდ კი იმართება ქვეყანა მართვა როგორც ასეთ იგრძნობა
ისევ ძალიან ზოგადად
გნებავთ ფორმალურად გნებავთ არა ჩემო კარგო ეს როგორც თქვენ მითხარით ხო სიღრმეში ჩავიდეთო სიღრმისეულად გეუბნებით
არა ეს სიღრმისეულად
იგრძნობა საერთოდ კი მართველობა ფორმალური თუ არაფორმალური მართველობა. ის რაც მართვაზე ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება შეიძლება გქონდეს ჩვენ მართვაზე.
ამ გამდილ 4-ზე დაფუძნებელი წევრი იყავით მართველი კოალიციის.
6 კაცით საპარლამენტო უმრავლესობა.
კი, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში იქიდან საპარლამენტო ტრიბუნიდან ასე შეიძლებოდა ამ საკითხებზე.
არა, არ შეიძლებოდა.
რატო?
არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ თუ კოალიციურ შეთანხმებაში ხარ და შენი ამოცანა არის მისი სტაბილურობის და პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილურობის შენარჩუნება.
სტაბილურობა ხო არ ნიშნავს
ავტორიტარიზმს? რა სათქმელი გაქვს ამას ამბობ ინფორმატში და ინფორმატის შიგნით, რომელი ფორმატის წევრიც ხარ და თვით დემონსტრირება და იმის ლაპარაკი რომ აიცით რა ჩვენ კი ვფიქრობდით ასე, მაგრამ ეს ასე არ გამოვიდა და ამის წარმოჩენა ეს არ არის სწორი და ეს არ არის ამოცანა.
არა, იმიტომ რომ აი სწორედ დღეს გავეცანით კიდევ ერთი თქვენი თანაპარტიელის ქალბატონი ანი მიროტაძის ინტერვიუს გაზეთ რეზონანსში. ის ახლა ჭიათურაში იყრის კენჭს მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსით და ის ამბობს რომ ოცნების გაკეთებულ საქმეებს დავეძებ და ვერ ვპოულობ ჭიათურაში. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვიცით რა ვითარება იყო მაგალითად ჭიათურაში, სხვა ქალაქებში, სადაც მძიმე ინდუსტრია, როგორ მდგომარეობაში არიან მუშები, მაღაროელები, როგორ მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, არც ერთხელ პარლამენტში არ დამდგარა, თქვა, იგივე შრომის ინსპექტირების მექანიზმების საკითხი.
როგორ გეკადრებათ? პარლამენტში დამდგარა?
არა, შრომის ინსპექტირების შემოღების შესახებ პარლამენტს არ უშვებს.
მიროტაძეს, ანი მიროტაძეს, რომელიც არც მაჟორიტარი იყო ჭიათურის, მაგრამ იქაური ძირის და ფესვის არის. რამდენჯერ დაუყენები ეს საკითხი და ბევრი რაღაც თუ
იქ შრომის ინსპექტირების შემოღების, რომელიც ვერ მოხერხდა მოთხოვნის განმავლობაში.
ეს საკითხიც დაუყენებია, ოღონდ ეს კეთდება კოალიციურ ფორმატში. შიგნით უმრავლესობის ხდომისას, როცა შენ კოლეგებს და პარტიულებს შეუნებ. დიახ, აბა გარე თუ გამოდიხარ და იწყებ ოპონირების, მაშინ მაგ კოალიციიდანაც უნდა გამოხვიდე. და ოპონენტი უნდა გახდე და პოლიტიკური დესტაბილიზაციის წინაპირობი უნდა შექმნა. ამიტომ ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი სამი არჩევნების მოგება და შემდეგ პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება. და სტაბილიზატორის ფუნქცია, რომელიც ეროვნულმა ფორმა აიღო საკუთარ თავზე, ეს არის ყოველთვის უხილავი და შეუმჩნეველი, როგორც ტექნიკაში და ინჟინერიაში, ასევე არის პოლიტიკაში.
სტაბილიზატორი არჩევნებს. მაგრამ შიგნით გაცვლა გამოცვლა, განსხვავებული აზრების გაზიარება, ეს არ ხდებოდა, განსხვავებული აზრებიც იყო,
შეთავაზებებიც იყო და ყოველ კვარტალურად ჩვენ ცენტრალურ ოფისში ღებულობდით ანგარიშს იმის შესახებ, რა საკეთებს ფორუმის წარმომადგენლობა პარლამენტში. და ეს ფოლიანტები, ეს ბაინდერები არის მაშოფიში დაწყობილი. და ყოველი თვის განმავლობაში კვარტლის განმავლობაში ინიციატივები, შეთავაზებები, თხოვნები, მიმართვები, ეს ყველაფერი არის.
შრომის ინსპექციაზე.
მათ შორის ამაზე, დიახ.
კიდევ ერთი საკითხი ასევე ამ ხელისუფლების ისტორიას, რომელიც უკავშირდება თქვენთვის ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს თემა, ვინაიდან თქვენ თავს წარმოაჩენთ როგორც ეროვნული იდეის მატარებელი პარტია და ეროვნული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა გესმით, ცხადია?
წარმოაჩენთ ხუები ხედავენ ას.
თქვენ არის ზიარებთ ამ შეფასებას?
ხუები ხედავენ ას, ეს არის თავი.
და თქვენ წინააღმდეგობა გაქვთ ამ
დანახას? არანაირი, უბრალოდ ხუები ხედავენ.
კიდევ ხასოსამ ცურა ხუები ხედავენ.
ის არის, სხვა რო ხედავს ასე, შე როგორ წარმოაჩენეს ერთია, მაგრამ სხვა თუ ხედავს ასე.
ხო, სხვა ხედავს. ამიტომ
ის შეფასება თქვენ რასაც ამობ, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომელიც გარედან უყურებენ ამას, გვერდიდან უყურებენ და მათ მიერ შეგროვებული მოსაზრებების შედეგია ეს დასკვნა, რასაც თქვენ მეუბნებით.
და ამ 4 წლის განმავლობაში შესაძლოა განადგურდა ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი კულტურული მემკვიდრეობისა, საუბარი მაქვს საღტრისის მაღაროზე. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენმა პარტიამ თუ დაუჭირა მხარი პარლამენტში დროებითი საგამოძიება კომისიის
შექმნას
და რატომ არ შედგა ამ
ინიციატორი
ეს მაინც
ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო არა თუ მხარი დაუჭირა
ერთ-ერთი
ინიციატორიც იყო მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კოალიციურობა გუნდურობა ჯგუფურობა ნიშნავს ამას ხელშეკრულება რო გაქვს შენ ჯგუფურობის და კოალიციურობის ამეთ ხელშეკრული გაქვს იქ შიგნით შენ შეიძლება ადამიანებს რაღაცას უმტკიცებდე უბნებოდე მაგრამ საერთო გადაწყვეტილება რაც მიიღება იმ გადაწყვეტილებით გამოდიხარ გარეთ და თუ ახლა ამით თვით დემონსტრირება გინდა და საკუთარი პარტიის ან საკუთარი თავისთვის ქულების ჩაწერა გინდა და თან იქ ერთს ამბობს და გარეთ გამოდიხარ და მერეს გამოგაგ და მეორეს ლაპარაკობ ხო მე არ მგონია რომ ეს სწორი იყოს
გარეთ ყოველ შემთხვევაში თქვენ იყო ანიმეროტ ქალბატონი ანიმეროტაძე მაშინ ამბობდა რომ
საქმე და მერეა საქმე
პოლიტიზებული და ახირებული ხასიათი არ უნდა მიიღოს საღტრისის საბადოს საქმემო თქვენ იცით რომ აფეთქება მოხდა სასამართლოს განჩინების ფონზე დარღვევით თქვენ იცით რომ კულტურის სამინისტროში ერთი არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში განხორციელდა ძალიან ბევრი ოპერაცია იმისთვის რომ დააეკმაყოფილებინათ RMG-ს თხოვნა
მაინც არ ჩათვალა არის ერთი
ეს ისეთ საკითხიც რომ ამაზე უფრო მეტი პროტესტი იყო საჭირო
არის ადამიანი თქვენ მას იცნობთ რომელსაც ძალიან კარგად შეუძლია ამ საკითხებზე ესეთი კომპეტენტური ახსნა განმარტების მოცემა და ფუნდამენტური ახსნა ამ საკითხის და კარგი იქნებოდა თუ ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ აი პრინციპული და პრინციპული თუ ხდება ეს ადამიანი ან ეს ადამიანები მოგეწვიოთ და მათთან ერთად საჯაროდ ამ საკითხებზე გესაუბრათ. ჩვენთან პარტიაში არის ასეთი პიროვნება, მაგალითად რევაზ შავიშვილი. და მას შეუძლია გაგცეთ პასუხები ამ შეკითხებზე ისეთი, რომ მე მგონია, რომ იმის მერე შეკითხები აღარ დარჩება. ასევე არიან სხვა ადამიანებიც. რომელთა შეუძლიათ
ასე
საჯარო
პოლიტიზება ხდება
საჯარო პოლიტიზება ხდება ყველაფრის საქართველოსში და არა მარტო საქართველოსში პოლიტიზება ხდება ყველაფრის მათ შორის ამ საკითხისაც და აი ასე ვცხოვრობ ასეთ რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენ
თქვენ პოზიცია საქმესთან მიმართებით გაქვთ აი დაუშვათ საქმესთან მიმართებით
საქმესთან მიმართებაში პოზიცია დააფიქსირა თავის დროზე ეროვნულმა ფორუმმა როდესაც ერთ-ერთი ინიციატორი იყო პირველი ინიციატორი იყო აი საგამოძიებო კომისიის შექმნის და ეს იყო პოზიცია. და ეს პოზიცია დღემდე რჩება.
მაშინაც ამბობდა ბატონიკოსანი, იმიტომ რომ ლაპარაკი არ მოყვეს ამას მე როთორე ასე ვხედავ.
ლაპარაკი არ მოყვეს, გაუგებრობა არ მოყვეს, აღრევა არ მოყვეს.
ასეულობათა
შინაარს
და აღრევა არ მოყვეს.
დიახ, ამისთვის უნდა მოხდეს საზოგადოებრივი განხილვა. და ამიტომ იყო ინიციატორი ფორუმი იმისა, რომ მაშინ შედგეს კომისია და განვიხილოთ და საჯაროდ გამოვიტანოთ ეს თემები.
კომისია მაინც არ შედგა.
ხო, რატო?
კარგი. ეხლა თუ მოხდა თქვენი პარტია პარლამენტში, აპირებთ ახლა პარლამენტში შესვლას თუ ისევ
არა, ისე უბრალოდ აი მონაწილეობთ არჩევნებში, მაგრამ არ ვაპირებ.
თქვენ პირადად თუ აპირებთ პარლამენტში შესვლას თუ ისევ
მოხდა ამას ვერანაირად ვერ გავექცევი. ვერანაირად ვერ გავექცევი.
არა, წეღამზანეთ რომ რესურსი იყოს სხვა და პარტიულ გაძლიერებას მოახმარეთ ჩემი ძალისხმევა.
მე ბატონო და პარტია მოითხოვა ჩემგან რომ ახლა ამ ვითარებაში, როდესაც პარტია დამოუკიდებლად მედის არჩევნებში, თითოეულ ჩვენგანს რაც შეგვიძლია ყველანაირი მაქსიმალური მონაწილეობა უნდა მივიღოთ ამ პროცესში. და მე ზღებულობ ამ მონაწილეობას და ახან ზღებულობ მივდივარ ბოლომდე.
ბატონო კახაბერ, ცოტა უცნაური წინასაარჩევნო კლიპი აქვს თქვენს პარტიას, მაშინ როცა ყველა სხვა პარტია ცდილობს გამოკვეთოს თავისი ძირითადი პირობა, რომელსაც ის მოქალაქეებს აძლევს, სოციალური საკითხები იქნება ეს პენსიები თუ საგარეო პოლიტიკა თუ სხვა. თქვენ განსხვავებული გზა არჩიეთ და თქვენ საარჩევნო ნომერზე ახდენთ კონცენტრაციას. ახლა ჩვენ შეგვიძლია პატარა ნაწყვეტი ვნახოთ ამ კლიპიდან, თქვენი უფასო წინასაარჩევნო რეკლამიდან და გავაგრძელოთ საუბარი.
26 მაისი დაფუძნდა საქართველოს რესპუბლიკა.
26 მაისი გამარჯვდა ზრიად გამსახურდია.
26 მაისი დაიბადა მერაბ კოსტავა.
26 აგვისტო დაიბადა მამა გაბრიელი.
აი რას ნიშნავს ესეთი ნუმეროლოგიას უნდა ვენდოთ რაღაც მისტიკურ კავშირს ხედავთ ამ თარიღებთან 26-თან?
არავითარი განსაკუთრებული აქვს სიმბოლიზმი. ან რაღაცა მე როგორც თქვენ ბრძანეთ მისტიკური ან ოკულტური ან ნუმეროლოგიური შეკთავსი არ არის. მაგრამ არის ჩვეულებრივი როგორც თქვენ ამბობთ, აი წინასაარჩევნო კამპანია. ყველას მოგ რაღაცა თავის ნომრის რაღაცნაირად დამახსოვრებას ან რაღაცასთან ასოციაციას ცდილობს, მაგრამ ჩვენ მართლა დაგვემართა ეს 26 ეროვნული ფორუმი 26 მოვიდა
26 კიდე ბევრი
მოვიდა 26 კი ბევრ რამე შეიძლება უკავშირდებოდეს მაგრამ
თითოეული
ადამიანზე არის და იმ ადამიანთან არის დაკავშირებული და მასზე არის დამოკიდებული ხო რა მოუტივტივდება რა ასოციაციაში მოდის 26 და რა პირველი საქართველოს რესპუბლიკა 26 რა
კი მაგრამ თქვენ რა კავშირი აქვს დაიმარჯვა ზვიად
გამსახურდია 26 რა დაიბადა მერაბ კოსტავა 26 რა დაიბადა мама გაბრი 26 რა ეროვნული ფორუმი
და მორჩა ჩევალმა რა უნდა გაიგოს
გაიხსენოს შეიხსენოს ის რო გაწყდა სადღაც იმიტომ რომ ვიღაცები მოკლეს ვიღაცები მოკვდნენ ვიღაცები აღარ არიან კი არ დამთავრებულა აი 26 მოვიდა ნომერი და უცბად წამოვიდა ასოციაცია შეიძლება შენც მოგივიდეს იმასაც გაიხსენე რო გაიხსენე რას უშვები მე რე ამას რაღაცა გასაკეთებელ გასაგრძელებელია ხო ტყუილად იყო ეს მსხვერპლი თავმოყარეობა ეროვნული ღირსება ყველაფერი მოიშალა
თუ გასაგრძელებელია თქვენ თვითონ თქვენი პარტია აგრძელებს ამ ტრადიციას
ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი ხარ შენც დაგეცა ეს და ვერ ამბობ აი ესე 26 ამბობ ასე 26 იმიტომ რომ ხუნავს ხრის ტვირთად გაწובה და ამას უბრალოდ უზიარებ იმ ადამიანებს ვისაც აინტერესებს და რითი რატო რისთვის საათ აი ასე 26 ეროვნული ფორუმი.
უფრო აი თქვენ პარტიაზე პირველად იღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, რას პირდებით ამ არჩევანს, რას წარმოადგენს თქვენი პარტია?
ხომ არა
ეს გამოყენება სხვების ავტორიტეტის საიმისოთ, რომ თქვენ რეკორდი.
არა, როგორ გეკადრებათ? რა თქვი ავტორიტეტის გამოყენება? შენი წინაპრები რისთვის იყვნენ? შენ დავით აღმაშენებელს რომ მიხსენებ ავტორიტეტს
იყენებ.
თუ უნდა დაივიწყო.
შვიად
გამსახურდიას რომ ახსენებ. ავტორიტეტს იყენებ თუ უბრალოდ ახა მისგან წყვეტა არ უნდა იყოს. შობლებისგან რომ მოდიხარ, ბებიებისგან და ბაბუებისგან რომ მოდიხარ, ჩაჭერი მაშინ და დადექი ასე მარტო შემოიხაზე თეთრი წარცით წრე და თქვა მე ვარ, რაცა ვარ და აიქეთ აქეთ არავინ არ არის. და ეს რამე სპეკულირება კი არ არის, შეხსენება. შეხსენება, გაგრძელება, რომლის ერთ-ერთი ელემენტი ხარ, შენ პარტია ხარ თუ ადამიანი ხარ და ეს საყოველთაოა, ყველასია. 26 ეროვნული ფორუმი ჩვენ რომ ამბობთ, რომ დრო ჩვენ ვართ ეს 26, ჩვენ ვართ ეს ეროვნული ფორუმი. არა, ეს 26 არსებობს. ის უნდა გაგრძელდეს, რაღაც უნდა გაკეთდეს.
მაგრამ დამთხოვაში მაინც ვერ
ხარ. მარტო ვერ გავაკეთებ. შენ,
შენ, შენ, შენ,
შენ თან ერთად და ერთად უნდა გაკეთდეს ეს და ეს 26, თქვენი 26-ია.
ხო, აი როცა გაიკეთო 26 გერგოთ ნომერი, ეს უბრალოდ დამთხოვა.
პირველი ასოციაცია რაც იყო, დიახ, 26 რა, 26 მაისი. ეს იყო პირველი ასოციაცია.
გაიგეთ გასაგები. ბატონო კახაბერ, ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია თქვენი პარტიის დაფინანსების შესახებ, შემოწირულობების თაობაზე
და
ამითი თუ ვიმსჯელებთ, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემები 2012 წლიდან დღემდე საგრძნობლად შეგიმცირდათ ეს დაფინანსება. თუ იცით ამის თაობაზე ან მაშინ კონდაცა
700,000-ამდე
2012 წელს
რას გულისხმო შეგვიმცირდა
2012 წლიდან დღემდე მაშინ იყო 700,000 ლარზე მეტი 2012 წელს იყო მათე კვეთრი მატება და შემდეგ 2006 წელს გაქვს სადღაც 10,000 ლარამდე ყოველ შემთხვევაში ეს არის ეს მონაცემები რომელიც
2016
უკაც რა წელს 2012 წელს კონდა 700,000-ამდე ლარი 2016 წელს 10,000. ეს არის მონაცემები, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ
საერთაშორისო ადგილი, იმიტომ რომ 2012 წლიდან რაც პარტია გახდა საპარლამენტო და მას აქვს სახელმწიფო დაფინანსება, ეს დაფინანსება არ შეცვლილა, მოყვება და დღესაც იგივეა.
სახელმწიფო დაფინანსებაზე არ გეკითხებით, შემოწირულობებზე გეკითხებით ხარდამჭერების მხრიდან.
შემოწირულობებზე ხარდამჭერების მხრიდან ააჩნია სიტუაციას ვითარებას და საჭიროებას. და დამოკიდებულებას ზოგჯერ ახლა შემოგწირავს ვიღაცა ზოგჯერ არ შემოგწირავს. ამიტომ თქვენი შეკითხვა რას უკავშირდება თუ შეიძლება დამიზუსტოთ იქნებ.
აა ჩვენ გვაინტერესებდა თქვენ როგორ ხსნით ამ კლებას და თუ
ნამდვილად არ ხსნით საერთოდ. ამისთვის არსებობენ სპეციალური სამსახურები ადამიანები რომლებიც ადევნებენ თვალყურს, მუშაობენ რაღაცა თავთავის მიმართულებით, მე ახლა ამისთვის მართალი გითხრათ საერთოდ არ მიმწევია ყურადღება, ხდება ისე როგორც ხდება. ამის ახსნასაც არ ვაპირებ.
კარგი, გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში იქნება უფასო პოლიტიკური რეკლამა და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში, გავაგზავნებთ საუბარს ბატონ კახაბერ შარდავასთან.
მუსიკა თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დავრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი კახაბერ შარტავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი. ბატონო კახაბერ, მოდით ახლა გადავიდეთ თქვენი პარტიის პლატფორმაზე კიდევ უფრო დეტალურად, ვიდრე წინა პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ გადაცემის ან ორიენტაციაზე, იდეოლოგიურზე. თქვენ გახასიათებენ როგორც ზომიერი კონსერვატიზმის მიმდევარ პარტიას, გარედან ესე ხედავთ ყოველ შემთხვევაში, როგორც თქვენ უსაუბრით ხას. კონსერვატიზმი დასავლური ტრადიციიდან ვიცით რაც არის, ეს არის ტრადიციის დაფასება, ადამიანური თანაცხოვრების დამკვიდრებული ფორმების დაფასება, ძალიან მთხილი დამოკიდებულება სოციალური თუ კულტურული ცვლილების მიმართ, იერარქიული საზოგადოების გარკვეული მოდელები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა არის კონსერვატიზმი ან ზომიერი კონსერვატიზმი საქართველოში?
ამავე დროს ნიშნავს სახელმწიფოს დირექტიული სტრუქტურების ნაკლებ ჩარევას ადამიანების და სამოქალაქო საზოგადოების ცხოვრებაში. შეზღუდვას სახელმწიფოს ფუნქციონირებისა იმ სივრცეებთან, რომელიც თვითონაც უვლია საკუთარ თავს. მაგრამ როცა ეს ასეთ იდეალურ სტანდარტში არ არის ასული, მაშინ შემოდის ზომიერების ცნება. ზოგჯერ და ზომიერება საერთოდ გონია, რომ ყველაფერში კარგია. ზოგჯერ მოგიწევს ხანდახან ადამიანის უფლებების ან რაღაცა ისეთი თვითდამკვიდრება გამოვლინებების მიმართულებით მეტი აქცენტის გაკეთება და სახელმწიფოს ჩარევა ხანდახან ისეთი სოციალური პრობლემების მოგვარებაში, რომელშიც წესით და ნორმალურად აწყობილ სახელმწიფო ქვეყანაში ის არ უნდა ერეოდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ზომიერება ასე ვარირებას უკეთებს კონსერვატივს, გარდა იმისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. პოლიტიკურ ნაწილში როცა გადმოვდივარ და პოლიტიკურ სეგმენტში, აქ ეს ზომიერი კონსერვატიზმი გულისხმობს თავის ზომიერებაში იმას, რომ არც ადამიანი გავიწყდება, არც სოციალური გარემო გავიწყდება, არც სახელმწიფო გავიწყდება, არც ტრადიცია გავიწყდება, მაგრამ არც პერსპექტივა პროგრესის და განვითარების
გავიწყდება. არც იდეალური ფორმულა დახატეთ მოკლედ.
დიახ, ხო, ყოველთვის ვისწრაფით, ხო, რაღაცა იდეალური სკენ, მაგრამ იდეალური სკენ სწრაფვა იწყება იმით, ზომიერების დაჭერით და ზომიერების პოვნით, ოქროკვეთის პოვნით და
იდეალური ზომიერების შემოსვლით. მართლა თქვენ ვებსაიტზე, თქვენს პროგრამაში ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ ტრადიციის შენარჩუნება, ტრადიციის ეს პირველ თავში თქვენი პროგრამის, რომ ცვლილებებთან ერთად ტრადიციებიც უნდა შეინარჩუნოს
საქართველოს განვითარება
და კულტურა.
კი ბატონო.
აი ისაა ესეთი ზოგადი კითხვა, რომ დაგისვათ, საქართველო გამოიარა 70 წელს საბჭოთა მმართველობისა, როცა ტოტალურად შეიცვალა სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური წყობა, ის მოხდა წვეტა, როგორც თქვენ საუბრობდით პირველ ნაწილში. და ხშირად დღეს როცა რაღაც ტრადიციებზე საუბრობენ ხოლმე, ზოგჯერ საუბარია იმ ტრადიციებზე, რომელთა გამოგონება ან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა საბჭოთა კონტექსტში. ხშირ შემთხვევაში ეროვნული იდენტობასაც ეხება ეს რაღაცა გარეგნულ მახასიათებლებსაც, ქართულის თქვა სუფრის ტრადიცია. მე მაინტერესებს თქვენ რას გულისხმობთ?
თქვენ
რომელი ტრადიციების დაცვას
გულისხმობთ? ალბათ და ძირითადად რაც ხდება, ეს არის ფორმები, გამოხატვის ფორმები. ტრადიცია ყველა შემთხვევაში არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, როგორ გეცვა ისტორიულად, როგორ იქცეოდის უფრას, როგორ
აწყობდა ეს.
მე გულისხმობ დამოკიდებულებათა თავისებურებას, რომელიც ჩამოყალიბდა ათასწლეულობის განმავლობაში. სოფლახკმა დამოკიდებულება ცისადმი, მიწისადმი, სულიერისადმი, უსულოსადმი, მტრისადმი, მოყვარისადმი, მამულიშვილობისადმი, თვითგაღებისადმი და ეს დამოკიდებულებები მერე სხვადასხვა ფორმას ღებულობს გამომდინარე იქიდან, როგორ ვითარდება
კაცობრიობა, ცივილიზაცია
და შენი ქვეყანა და შენი ერი როგორ ვითარდება. დამოკიდებულების თავისებურება რას ანიჭებს მნიშვნელობას?
ჩვენში შეხედულებათა რას ანიჭებს
პრიორიტეტს? რა არის შენთვის განსაზღვრული? რატომ მიდიხარ საერთოდ ერიცხებამდე?
აი მოდით უფრო რატომ
მიდიხარ თავგანწირვამდე? ეს დამოკიდებულებები ლაგდება ტრადიციად, რომელსაც მე გამოხატულების ფორმები აქვს სხვადასხვა.
ჩვენში შეხედულებათა ორ უკიდურესობასთან გვაქვს საქმე, ან გადაჭარბებული წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ან პირიქით ეროვნული სრული იგნორირება ერთიც და მეორეს
დამოუკიდებლად.
აი, აგვიხსენით რა იგულისხმება.
ვაწყდებით ამას
გულში. ან ეროვნული სრული, აი კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია გითხრათ, ვინ ახდენს ეროვნული სრულ იგნორირებას, ან სათხედავთ ეროვნულობაზე გადაჭარბებულ წარმოდგენას.
გადაჭარბებულ წარმოდგენას ალბათ თქვენ შეხედავთ და ხშირად აწყდებით, რომ აი ჩვენა ვართ, ჩვენია. რაღაცაში ყველა ჯობი ვართ, რაც კარგები ვართ, ასეთები ვართ, ესენი ვართ, ისინი ვართ და არაფერი არც იქიდან, არც აქედან არ უნდა მიიღო, არ უნდა დაინახო, არ უნდა შეხედო, ყველაფერი ყველაზე უკეთესი გვაქვს. ხდება ხოლმე ასეთი რამე, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში.
შოვინისტურ ტენდენციებზე
ეს არის. შოვინისტური არა, ეს სხვათაშორის თავდაცვის მექანიზმია ხალხისა და ერისათვის, რომელიც ბევრ საფრთხეს აწყდება და ამ საფრთხეს მიმართ დაუცველი როცა არის, მაგრამ მე ესეთი ფობიური გარსი იქნება ხოლმე, რომ რაღაცა თვითყოფადობა შეინარჩუნოს.
ესეც
ბუნებრივია. არის ასეთი კატეგორიასაც გადააწყდებით ყოველ შემთხვევაში, გადავწყდომ რა ეს ყველაფერი არის, ჩამორჩენილობა, ძველია, გავიარეთ, უნდა ჩარჩეს იქა და სადღაც ვეძებთ რაღაც ისეც, რომ აი განვითარებული ეს განვითარებადია, განუვითარებელია, მოდი ეს ჩავტოვოთ იქ სადაც იყო და მოვრჩეთ ამას და გადმოვიღოთ, წამოვიღოთ, დავივიწყოთ. ასეთ უკიდურესობებს ხშირად გადააწყდები, ზომიერების თემა ზუსტად ის არის, რომ ამათ ადგილები უპოვა. შეერთო, დააკავშირო, არც ის გაგიწყდეს, მაგრამ არც ის დაგეკარგოს, რაც უნდა გაგრძელდეს და მოვიდეს. ეს ხომ
თავისთავად ხდება, ბატონო კახაბერ, რომ არც ერთ კულტურას, არც ერთ ქვეყანას.
რა თქმა უნდა თავისთავად ხდება.
რა თქმა უნდა თავისთავად.
პრობლემა სწორედ ის არის, როცა ხელოვნურად იწყებ ხელის შეშლას.
აი, რას გულისხმობთ, საქართველოში ხომ მეთანხმებით, რომ ბევრი რეფორმაა გასატარებელი, ბევრი რამ შესაცვლელია საბჭოთა გავლენაზე საუბრობ
ბევრი რეფორმა თქვენ როცა ამბობთ, ბევრი რეფორმა
კონსერვატიზმს როგორ ათავსებთ?
გულისხმობთ რას, ბევრი რეფორმაში რას გულისხმობთ? ის უნდა შევცვალოთ, ეს უნდა გადავაკეთოთ, ეს უნდა გადმოვაკეთოთ, მაგრამ ასე ფრაგმენტულად არის რაღაცების შესაცვლელი, თუ არსებობს რაღაც, რაზეც არის დამოკიდებული ცვლილებები, განხორციელდება თუ არა და ისიც არის გადასაკეთებელი. ჩვენ ამიტომ საუბრობთ ჩვენს პროგრამაში და ამიტომ გეუბნებოდით, რომ ის ძირითადი ღერძი, რომელიც ეხება მერე იმ საკითხებს, სადაც უნდა შემოვიდეს რეფორმა თუ არ შემოვიდეს, ის არის პირველ რიგში სარეკონსტრუქციო სახელმწიფო მართვის სისტემა, რომელმაც ის საბჭოური გადაგვარებისკენ წასული საბჭოური ვერსია, ვარიანტი წამოიღო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ სახელმწიფო მართვის სისტემა სახელმწიფოს ხარჯზე მუშაობს საკუთარ თავზე.
და ამის
გახსნა, ფარდის ახტა და გამჭვირვალეობის შემოტანა თუ არ დაიწყე და ამან თუ არ დაიწყო სწორად მუშაობა, დანარჩენ ბევრი რეფორმაა გასატარებელი და კი ბატონო, აქ გაატარებ, აქ არ გატარდება, ჯამური ეფექტი გექნება ნოლი.
გარკვეულ აბზაცებში საკმაოდ აპოკალიპტური სურათიც იხატება თქვენს პროგრამაში, კერძოდ ცილადას აგიკითხავთ ისევ ცოტა ვრცელი ციტატაა, მაგრამ საინტერესო გვეჩვენება ჩვენ. ეროვნული იდეის ჩამოყალიბება, გათავისება ურთულესი ამოცანაა და ამ ამოცანის წარმატებით გადაწყვეტაზეა დამოკიდებული, მოახერხებ თუ ვერა გაბნეული ეროვნული ენერგიის შეკრება, გამთლიანებას და მიმართვას მიზნის მისაღწევად. ამის გარეშე თავს ვერ დავახცევთ თანდათანობითი დეგრადირების მოძალებულ პროცესს, რომლის ლოგიკური დასასრულიც ქართველობის, როგორც ერის გაქრობა იქნება. აი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ დღეს, როცა ისედაც ამდენი შიშია საზოგადოების ბევრ სეგმენტში იმაზე, რომ რაღაც იდენტობა იკარგება, შემოდის უცხოეთი, შემოდის დასავლეთი, რომ რაღაცა ტრადიციები უნდა და ეს შიშები ძილად გაუმართლებელია, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი ქვეყანა
რა თქმა უნდა,
ჩართულია სრულად გლობალიზაციის
პროცესში, მაგრამ არ დაუკარგავს იდენტობას.
რას გულისხმობთ ქართველობის, როგორც ერის გაქრობის რეალისტურ
საფრთხეში? მარტივ რამეს, თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ერი არ არის რაღაცა კონგლომერატი, თავყრილობა რაღაცა ადამიანთა რაოდენობის რაღაცა კრებითობა, არამედ რაღაცა მათ აერთიანებ საერთო ბედისწერა და შეიძლება პირობითად ვთქვათ დეფინიციების გარეშე. არის კრებითი სულიერი სუბიექტი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა. კრებითი სულიერი სუბიექტია. ამ ხალხთა ამ კუთხეთა გამაერთიანებელი პიროვნება მე არის ეს ერი, რომელსაც ისევე როგორც ცალკეაღებულ ინდივიდ პიროვნებას ჭირდება ის, რის გარეშეც ის თვითდამკვიდრებას, არსებობას ვერ ახერხებს, დაკნინებისკენ მიდის. ადამიანი როა იყო, რომელსაც განათლება აკლია, სამუშაო არ აქვს, სოციუმში ადგილი არ აქვს, ისეთ მდგომარეობა დღეშია ჩავარდნილი, რომ მისგან არაფერი არ გამოდის და მასთან არაფერი არ მოდის, ეს გარკვეული დრამატიზმის შემდეგ ტრაგედიაში გადადის. ასევე არის ერი როგორც კრებითი სულიერი სუბიექტი. მას თუ საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში კაცობრიული თანამშრომლობის
უფლება
თავისი ადგილი სამუშაო და საქმე არ აქვს. ის ბუნებრივია დაკრინებას იწყებს თუნდაც იმიტომ რომ მისი შემადგენლები საკუთარი უნარების და ნიჭის გამოსავლენად საკუთარ სივრცით რო ვერ კმაყოფილდებიან გადიან სხვაგან მიდიან იქ მიდიან აქ მოდიან და ვერ აღმოდებიან და გეჩაგრება ასე და გამოგდის მხოლოდ სატრანზიტო დერეფნის მომსახურე ტურიზმის მომსახურე რაღაცა შემადგენლობა რომელიც სხვა ნიჭებს და უნარებს და უნარების რეალიზებას ვერ ახერხებს და ამით გიკრინდება, იმიტომ რომ მას სხვა შესაძლებლობებიც აქვს იქნება.
როგორ განიხილ აი რო რა ტიპის ან ძანა თქვენ რო ნაციონალისტთა მთლად უნდა ვიყოთ და ზომიერი უნდა ვიყოთ აკაცო. აი როგორია ის ნაციონალიზმი რომელსაც თქვენი პარტია ვიზიარებს ან მისდევს? ეს არის თანასწორი განსხვავებული ინდივიდების ერთობა, განსხვავებულების ერთობა რომელსაც სახელმწიფო იცავს? თუ ეს არის რაღაცა სულიერი წარმონაქმნი რომელსაც ისტორია აქვს?
აა სულიერება სწორედ ამ ეთნონაციონალიზმი ამ განსხვავებულობის ურთიერთმანეთში ურთიერთობით იქმნება და სულიერებას ამიტომ ვარქმევ ჩვენ, იმიტომ რომ სულიერება შენ განსაზღვრებას ვერ აძლევ, კონტურს ვერ უხაზავ, განმარტებას ვერ აძლევ, მაგრამ რაღაცნაირად გრძნობ, აღიქვამ, ხედავ, შეიგრძნობ, საკუთარ თავშიც ატარებ. ამიტომ ვარქმევ ისეთ სიტყვას, რომელსაც პირდაპირ დეფინიციას მერე და ენციკლოპედიურ ახსნას ვერ მოუძებნი.
ამიტომ ვარქმევ ასე სიტყვას,
სწორედ განსხვავებულობის და ისეთი რამეების ურთიერთობა სადღაც რაღაცა იმ ფორმატში, რომელსაც საერთო ბედისწერა და ფსიქოტიპი ახლავს, მხოლოდ ამიტომ გულისხმობთ და მხოლოდ ამიტომ ავთ ისევე როგორც ადამიანს ვერ დაარქვევს ახს, აი რა არის ადამიანი.
თუმცა მოდით ახლა
კონკრეტულ
პრობლემებზე გადავიდეთ.
კონტურში
თეორიული მსჯელობა ცხადია ერთია, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ, განსხვავებულთა ერთობას ვიზიარებთო ბძანეთ თქვენ. თუმცა თქვენ კარგად იცით, ჩვენ თანამოქალაქეებმაც იციან, რომ ეს ხშირად პრობლემური საკითხია ქართულ საზოგადოებაში, არის ნეგატიური სიზულვილით მოტივირებული დამოკიდებულება ბევრი უმცირესობის მიმართ და ამგვარი დამოკიდებულება ხშირად მძაფრდება ხოლმე არჩევნების წინ. წლების გამო 90-იან წლებიდან მოყოლებული ხან იეჰოვას მოწმეები იყვნენ, ტრის ხატი, ხან არა ჰეტეროსექსუალი მოქალაქეები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დამოკიდებულება არ არის ყოველთვის დადებითი და ხშირად არის წრულიც კი. კვიდრი უმცირესობები იქნებიან ეს თუ ახალი ტიპის მიგრანტები. 2012 წელსაც იყო ასეთი ტიპის რიტორიკა და მათ შორის თქვენი თანაპარტიელი ბატონი დავით დარახველიძე, რომელიც შემდეგ ტოლვითა და განსახლების მინისტრი იყო 2014 წლამდე, ერთ-ერთი განცხადება მანაც გააკეთა, რომელიც საზოგადოების არაერთმა სეგმენტმა შემდეგ ქსენოფობიურად აღიქვა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ნაწყვეტები ბატონ დავითის გამოსვლიდან 2012 წელს, როცა ის ელექტორატს ელაპარაკება კამპანიის დროს და გავაგრძელოთ საუბარი.
თბილისში ნებისმიერი ზანგი მოქალაქეა, ვინც შეგხვდება. ინდოელი და ჩინელი და სხვა. ჩემ შვილს ქართველი ცოლი უნდა ყავდეს. თუ ეს რაჭველი იქნება, კლათ უკეთესი ჩემთვის. აი ესეთი ვიწრო სეპარატისტი, სეპარატიზმის
და სახელმწიფო უნდა
ქართველებისთვის უნდა იყოს საქართველო.
ბატონ დავით შეიძლება ხუმრობს, შეიძლება არ ხუმრობს, მაგრამ სხვა რამ მაინტერესებს. თქვენ იცით რა მოხდა რამდენიმე დღის წინ აღმაშენებლის გამძირზე, როცა არ იცით დააკავეს ულტრანაციონალისტური დაჯგუფების 10-ოდე წევრი.
ეს დღეები მართალი გითხრათ, დილიდან საღამომდე შეხვედრებზე დავდივარ და შეიძლება რაღაცა
გამოჩნდა. კი ბატონო, მე გეტყვით, იყო ულტრანაციონალისტურ ლოზუნგებს სკანდირებდა ეს ჯგუფი, ამ თვითხელელები ამბობენ, რომ იერიშიც მეიტანეს თურქულ მაღაზიებზე, რომ აი აღმაშენებლის გამძირი როგორც მულტიკულტურალიზმის სიმბოლო მათთვის მიუღებელია, რომ აქ სხვადასხვა ეთნო. აი ესეთი რამ მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსებს, საჯარო მოხელეებს ამ ტიპის განცხადებებზე, იმის გამო რომ ეს განცხადებები შემდეგ შეიძლება ტრანსფორმაცია განიცადოს და გადაიქცეს ძალადობრივ ქმედებად. ვიღაცისთვის გახდეს მოტივაცია საიმისოდ, რომ მათ უკვე ფიზიკური ძალადობრივი აქტი განახორციელონ უმცირესობებზე. როგორ აფასებთ ამ განცხადებებს?
ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა პოლიტიკოსებს ამაში, რაც გულისხმობთ დავაზუსტოთ
ეს თავიანთ სიტყვებს, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ყველა ზანგი
ალაქია. აა, გულისხმობთ, რომ აი პოლიტიკოსები
მათ მოტივაციას თავი დავანებოთ იმ მომენტში, რა ამოძრავებთ.
ხო, პოლიტიკური და საჯარო ფიგურა თუ ხარ, პრინციპში პასუხისმგებლობა გეკისრება, რა თქმა უნდა.
აი როგორ აფასებს ამ განცხადებას?
ყველაფერზე გეკისრება პასუხისმგებლობა. არის რაღაც ადამიანური გამოძახილები, რომელიც შეიძლება შენი ეთნიკური ჯგუფის, ეროვნული გარემოს სტანდარტებში ეტეოდეს და ეწერებოდეს და შეუულებრივ ყოფით გამონათქვამად და ყოფით უბრალო დამოკიდებულად აღიქვა დამოკიდებულებად აღიქმებოდეს, მაგრამ პოლიტიკურ რანგში როცა ადის და საზოგადო სახელმწიფოებრივ თემებს ეხება, რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა
შეიძლება ისეთ რომ საქართველოს ბევრი მოქალაქე არის წასული უცხოეთში, იქ ისინი
მუშაობენ,
როგორ აღიქვამდით ჩვენ იმას, რომ
მათაც ხო შეიძლება
უცხოეთში გამოვიდეს პოლიტიკოსი ასეთი მოწოდებით.
ბატონო, ამიტომ ვამბობ ჩვენ რომ საქართველო გარდა იმისა, რომ ახლა თვით და თავდაცვისა და თვითგადარჩენის რეჟიმშია, შეიძლება გახდეს გამაფართოებული და შემკრები და ფასეულობათა ისეთი სისტემის შემთავაზებელი, რომელსაც დიდი ხანია ეძებს კაცობრიობა, ან ქონდა ნაპოვნი, მაგრამ დაეკარგა. და ბუნებრივია თითოეულ ჩვენგანს უწევს და მოუწევს ამ რანგის და ამ მასშტაბის თვითგამოხატვის პოზიციების დაფიქსირების და ამის წინაპირობების შექმნაში.
ანუ აღარ გააკეთებთ ესეთ განცხადებებს.
ამიტომ ბუნებრივია ის ერთი არის რაღაცა ყოფითი, მე მაგალითად აი მინდა რომ ჩემს იმას რა ქვია, შვილს ყავდეს მეგრელი ცოლი, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ გავეკიდები ახლა სულ ყოლას მოკლავ ან თუ მოიყვან სხვას გადავეკიდები იმას და რაღაცას უზა, მაგრამ პოლიტიკურ რანგში როცა ხარ, მე არ ვიცი ეს განცხადება როდის არის გაკეთებული, სად გაკეთა, როგორ გაკეთა. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა როცა გაქვს და საზოგადოების განწყობაზე რაღაცნაირად გავლენას ახდენ, ბუნებრივია ხო? რაღაცა ანგარიშის გაწევა მას ჭირდება. მაგრამ არ მგონია რომ
ასეთი
დამოკიდებულების გამოხატვა ან ქსენოფობიას გულისხმობდეს, ან რასის გულისხმობდეს ამ მსგავს რაღაცას.
აბა რას გულისხმობს?
აბა ჩვეულებრივ ჩვენთვის დამახასიათებელ რაღაცას ხო? აი ვარ მაგალითად, არ არის ქსენოფობია, აი ვარ რაჭველი. და მინდა რომ ძალი მყავდეს რაჭველი, ან სიძე მყავდეს რაჭველი, ან ასე შემდეგ, მაგრამ როდის გინახავთ თქვენ ქართველები, რომ ამის გამო რომ რაღაც ასე არ მოხდა, როგორც მას წარმოედგინა, დაასდევდნენ ახალ
ნაჯახებიდან რამდენიმე დღეს წინ და ესეთი ულტრანაციონალისტური ჯგუფები, ნუ საქართველოს არ არის გამონაკლისი ეს
განაცხადება. ამ იმას ექსტრემალურ ფორმასაც ღებულობს ეროვნული სახალხო თვითგადარჩენის იმპულსი, როცა ის დაუცველად გრძნობს თავს და ბევრი რაღაცა ქსენოფობიური შეიძლება
დაემატონ და ეკონომიკური
სიტუაციის აი საკუთარ თავში თუ არ ჩადგა კონკურენტუნარიანი თუ არ გახდა და თუ არ დამშვიდა ისე რომ გამოევლის გაევლის უცხოელი აქ დაგიჟდება თუ იქ დაგიდგება, შენთვის ეს პრობლემა არ არის, საფრთხეს არ გიქმნის და თუ ასეთ გომარეობაში არ მოხვედი, ხშირად გადავაწყდებით ასეთ ტიპის გამოვლენებს და სახელმწიფოს ამოცანა დანიშნულებაც ის არის, ხო, რომ ადამიანებს მიცა ისეთ იმის საშუალება, რომ ის საკუთარ სახლში, საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ მიწაზე გრძნობდეს როგორც საკუთარ სახლში თავს და მე რემას პრობლემა არ აქვს, ის არავის არ გააყოლებს თვალს, ამას აქ რა უნდა და ეს რატო აქ არის და მისი კონკურენტუნარიონობის გაზდა თუ იმ შეგრძნების მიღწევა, რომ დიახაც ვარ, აგერ არის ჩემი სახლია, სტუმარი ხვთისა, მეორე მასპინძელი შეიძლება მოვიდეს და გამასპინძლეს
საქმე. ამით მე საფრთხე არ შემემოქმედ
და დამემუქრება. ეს არის მნიშვნელოვანი ამოცანა სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა პოლიტიკოსებს ამაზეც აქვთ პასუხისმგებლობა.
ჩვენი დრო ძალიან სწრაფად გავიდა, 5-20 წუთი გრჩება, მაგრამ აუცილებლად მინდა შევეხო თქვენ საგარეო პოლიტიკურ ხედვას, ასევე თქვენ პროგრამაში ამოვიკითხეთ, თქვენ საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივას გვთავაზობთ საქართველოს სამომავლო როლზე. კიდევ ერთი ციტატა მინდა წაგიკითხოთ. აი თქვენ წერთ ასეთ თქვენი პარტიის პროგრამაში წერი ასეთი რამ: მაშინ როცა ყველას წინააღმდეგია, საქართველო ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელსაც პოზიტიური ურთიერთობა აქვს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან. ვინაიდან არსებობს რეგიონში დიდ მოთამაშეთა შეერთებული შტატები, ევროპა, რუსეთი, თურქეთი, ირანი, ისრაელი, არაბული სამყარო, გარკვეულწილად ჩინეთი, ურთიერთუნდობლობით გამძაფრებული კონკურენცია ქართულ სახელმწიფოს ეძლევა შესაძლებლობა გახდეს სამშვიდობო პროცესის დაწყების ინიციატორიც და მასპინძელიც. რას ნიშნავს ეს? საქართველო უნდა იყოს შვიდობის ინიციატორი და მასპინძელი რეგიონული მასშტაბით, მსოფლიო მასშტაბით და რას ნიშნავს განცხადება საქართველოს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან კარგი ურთიერთობა აქვს? რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით.
Ну, რუსეთის გარდა ამ შემთხვევაში რუსეთთან კარგი ურთიერთობა არ აქვს.
საქართველოს
ურთიერთობაც არ აქვს. ყველაში გულისხმება, ყველა ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს. და ამ ვითარებაში, როცა მსოფლიო წესრიგი დარღვეულია და დისბალანსია მსოფლიოში და ძალთა ცენტრები აღარ არსებობენ, ყოველ შემთხვევაში დიდი თუ პატარა ქვეყანა ერთნაირად დაუცველია იმ საფრთხეების წინაშე, რომელიც აცობრიობას აი თვალწინ აქვს გადაშლილი, ტერორიზმის საფრთხე იქნება, კონფლიქტები, რომლებიც შეიძლება ხვალდაზე მსოფლიო ომში
გადაიზარდოს. საქართველოს მომასპინძლობა სირიის კონფლიქტთან მიმართებით სამშვიდობო პროცესს.
ძალის ცენტრების არარსეობის პირობებში ურთიერთობათა ცენტრების მნიშვნელობა იზრდება. საქართველოს ამ სიტუაციაში, როცა აი ეს ერთმანეთს მოჯარებული და დაპირისპირებული მხარეები უახლოვდებიან ერთმანეთს და მართლაც საბოლოო დაპირისპირება შეიძლება გადაიზარდოს ესადაც ფრონტის ხაზები არ იქნება და ყველა იქნება ყველას წინააღმდეგ ამიტომ დადიან სულობენ ომხრივი სამხრივი
ურთიერთობის კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს
ეს რჩება სასუნთქ ზონად რომელსაც სტრუქტურირება ჭირდება და ინფორმატის შექმნა სადაც დაპირისპირებულ მხარეებს ასეთი მედიატორის მეშვეობით რომელიც არავის კონკურენტი და მეტოქე არ არის იმიტომ რომ ვერ არის და ამავე დროს მრავალმხრივი ურთიერთობების აწყობა შეუძლია იმიტომ რომ ეს ახასიათებს ისტორიულადაც და
ფსიქოლოგიურად გლობალური როლი
შეიძლება აქ შეიქმნას
საქართველოს
ოპერატიული მართვის ორგანო დარღვეული წესრიგიდან ახალი წესრიგისკენ გადასვლის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ის პარტნიორები, ვისთანაც ჩვენ ქონია ურთიერთობა, ახლო აღმოსავლეთ იქნება თუ დასავლეთის სახელმწიფოების წარმომადგენლები, თვითონაც ამაზრისკენ მიდიან და ეთანხმებიან ამას. მთავარია საქართველო იყოს მზად ამისთვის და შეიქმნას ის ფუნქცია, რომელიც მისთვის უსაფრთხოების გარანტიაც იქნება.
ხომ არ თქვით რომ პირველ რიგში საქართველოს
ამავე დროს ფუნქციური მთლიანობისკენ წასვლის გარანტიაც იქნება იმიტომ რომ
ფელიე
სამხრეთ კავკასიურის სივრცე ჭირდება ამ ფუნქციის განხორციელებას და აქ შემოდის აფხაზეთიც და
გასაგებია გლობალურ როლზე საუბრობთ მაგრამ არ არის საუბარი თქვენ ხედვაზე თქვათ როგორ უნდა გადაჭრა საქართველოს თავისი დიდი ხნის სირთულე ევროატლანტიკური დასავლური კურსი მაშინ როცა რუსეთი საქართველოს კლავაც აღიქვამს ახლო სამეზობლოს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ამ მისწრაფებას როგორ უნდა გადაიტვირთოს საქართველოს გლობალური სამშვიდობო მედიატორის როლი მაშინ როცა თვითონ აქვს ძალიან მწვავე გეოპოლიტიკური პრობლემები ამაზე არ არის საუბარი
თავისი მწვავე პრობლემის მიუხედავად ზოგად საქართველოს პრობლემებში ჩართვით რასაც ჩვენგან ითხოვენ სხვათაშორის ჩვენი ეს სამეზობლო ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენი პარტნიორები.
ანუ ეს ხომ მოიტანს
ბუნებრივია რუსეთთან ურთიერთობასაც ხო? ეს პროცესი არის საყრდენი და ღერძი ამისა. იმიტომ რომ ღერძის და საყრდენის გარეშე ამ ფუნქციას ვერ განახორციელებ. და თუ ეს პროცესი საქართველოში თანდათან შედგა და ეს პრინციპში გამზადებული პროცესია საქართველოს თუ იქნება ამისთვის თვითონ მზად. მე
რჩება
შენ ბოლოს რჩება აი მთავარი პრობლემის მოგვარება აი მაგალითად აი რუსეთი არის პრობლემა რომელიც შეიძლება აქციო თვითონვე აქციო ამავე პრობლემის მოგვარების საშუალებად საფრთხის შექმნელი ერთ-ერთი გარანტად აქციო უსაფრთხოების
როგორ
ამისთვის ჭირდება მთელი ამ რკალის გაკეთება რომელიც მზად არის შეიკრას და საქართველოსი ინფორმატად დაფიქსირდეს რომელსაც სხვაგან ვერ აკეთებენ არ მუშაობს არ ჯენევაში არც ბრიუსელში არც სხვაგან აღმოსავლეთის და დასავლეთის ურთიერთობის პრობლემა ყოველთვის რჩება დღის წესრიგში და საქართველოს დღეს უჩნდება შანსი რომ ამ პრობლემის მომგვარებელი გახდეს.
აი მაგალითად ისლამისტურ ფუნდამენტალიზმის პრობლემაზე უნდა უმასპინძლოს საქართველოს.
სახელმწიფოებზეა ლაპარაკი.
სირიის კონფლიქტი ყველაზე მწვავე ერთ-ერთი გეოპოლიტიკური თემაა.
იმ სახელმწიფოებზე.
რა უნდა იტვირთოს საქართველოს?
იმ სახელმწიფოებზე რომლებსაც ხელეწიფებათ ამ პროცესის რეგულირებაში ერთად მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ ამ ერთად მონაწილეობის ფორმას და ადგილს ვერ პოულობენ.
და საქართველოს ექნება მასპინძელი.
დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს არის სუპერ ამოცანა, აი ეს სუპერ მიზანი, ის ამბიცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქართველოსთვის და ეს პრინციპში მონასინჯი გვაქვს ყველა იმ პარტნიორთან, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვქონია. და ეს ერთი ცარიელი სკამიც, რომელიც დარჩება მათ შორის რუსეთის ის სკამიც იზოლებული იქნება ან დაждდეს იმ სკამზე, ან ყოველ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ასე ირგული ვიაროს და ეძებოს თავისი ადგილი.
გასაგები. უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო კახაბერ შარტავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. კარგად ბრძანდებოდეთ ერთმანეთს მომავალ კვირაში შევხვდებით.
ეროვნული ფორუმი და ჩვენ ამას გავაკეთეთ.
Спасибо, мадлоба.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
So easy to defeat.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.